SBS Radio.
Besimtarët bektashian kanë festuar festën e Sultan Nowruzit, një ndër më të rëndësishmet për ta. Ceremonia kryesore është mbajtur në Tiranë, në kryegjyqshatën botërore të bektashizmit dhe fjala kryesore është mbajtur nga kryegjyqi botëror Dede Baba Haxhimondi. Sultan Nowruzi festohej dikur si festa e ardhjes së pranverës dhe më vonë si ditëlindja e Imam Aliut. Pikërisht në Shqipëri ndodhet edhe kryegjyqshata botërore, e cila vizitohet nga shumë besimtarë dhe turistë huaj nga e gjithë bota. Festa e Sultan Nowruzit ka mbritur në vizet shqiptare së bashku me besimin bektashian në shekujt 15-16. Politikanët e të gjitha kaheve kanë uruar për këtë fest nga mjediset e kryegjyqshatës, të gjithë besimtarët bektashian, si dhe nuk kanë kursyer edhe mesazhet politike. Dje u zhvillua protesta e radhës së opozitës. Ajo zgjati disa orë dhe në ndryshim nga protestat e tjera, nuk pati incidente dhe as përdorim gazi nga ana e policisë. E vetmja njoll ishte sulmi me bojë të kuqe ndaj deputetit më të ri Ralph Gjoni. Kjo gjë ndodhi kur ai po dilte nga banesa për të shkuar në kuvend të betohej. Bashkë me Gjonin u betuan edhe dy deputetë të tjerë, duke e çuar kështu numrin e deputetëve të rinj të opozitës në 15. Nga ana tjetër, në KQZ vazhdon pranimi i mandateve të kandidatëve nga listat e partive opozitare. Erjon Veliaj, kryebashkiaku i Tiranës, shpall të shtunën rikandidimin në Bashkinë e Tiranës në zgjedhjet e 30 qershorit. I ftuar në studion e emisionit të mëngjesit në News 24, ai ndër të tjera ka thënë:
"Mund të them që përpara çdo gjëje të re që kam filluar, kam qenë këtu një ditë përpara.
Po.
Edhe kur kam punuar me mjaftën dhe kur jam angazhuar në politikë dhe kur fillova fushatën për Tiranën, kështu në një farë mënyrë dhe mua më ka ecur mbar me kom për të zgjuar. Mezi pres që nesër takoj dhe shumë miq të mi demokratë që thon Tirana është ndritim e dur, mirë keq, mund mos jetë partia jon, por gjërat po ecin për mirë. Partia Socialiste dhe oferta jon do të jetë fituese dhe në qendrat e votimit të Astirit. Për të treguar që shumica nuk është ata 40 veta që bërtasin për ditë me gishtat përpjet Ramaik. Të ngatrosh zgjedhjet lokale që kanë të bëjnë me administrim qytetit, me çështje politike, unë them që është një nonsens, edhe patjetër që zgjedhjet do ketë dhe patjetër që qyteti do funksionojë. Unë nuk mund mos shkojnë punë dhe të shërbej qytetit që kam lidhur këtë pak dhe kam këtë kontrat, se një nga 80 partit nuk vjen në zgjedhje. Nuk mund të bëjmë zgjedhjen korrike dhe ngushtë, se ju e dini fare mirë që njerëzit kanë drejtë edhe të pushojnë. Është ndarë në dy pjesë, pra është konceptuar, le themi, pjesa formale në pallatin e kongresave. Ne do të fillojmë diku nga ora 9:30. Disa nga bashkiakët tanë më të suksesshëm në rrethe do të kenë fjalën e tyre. Do të dalim në shesh bashkë me kryeministrin për të lançuar fushatën për Tiranën dhe atë që quhet bashkia që duan. Në fakt kjo është një tjetër ditë vere për Tiranën.
Presidenti Ilir Meta ka bërë një deklaratë të fortë duke paralajmëruar se është gati të lërë mandatin e tij si president për zgjidhjen e krizës në vend. Meta tha se është gati të sakrifikohet si Salvador Allende për të mos lejuar instalimin e një junte ushtarake në vend. Ai e quajti edhe veprim të papranueshëm dorëzimin e mandateve nga opozita. Kreu i shtetit nënvizoi gjithashtu se plotësimi i parlamentit me deputetët e tjerë vetëm sa fsheh krizën dhe minon çeljen e negociatave. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha dhe tre përfaqësues të tjerë të kësaj partie janë përgjigjur negativisht thirrjes së prokurorisë për t'u paraqitur pranë saj në kuadër të hetimit për fondet e lobimit në Shtetet e Bashkuara. Përmes një shkresë zyrtare, zoti Basha shpjegon se thirrja në prokurori kishte të bënte me anjohjen e tyre me aktet e ardhura nga Departamenti i Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe nga Autoriteti i Drejtësisë së Skocisë. Çështja e pagesave për lobim të kryera nga ana e PD-s u hap në nëntorin e vitit 2017 kur firma lobuese amerikane Muzin Capital Partners plotsoj me informacione shtesë deklarimet e saj të detyruara me ligj për Departamentin e Drejtësisë. Sipas deklarimeve të kompanisë Muzin, ajo ka marrë tre pagesa, një në shumën prej $675,000 për punën e saj në favor të Partisë Demokratike në vitin 2017. Nga këto deklarime të firmës Muzin, vetëm ajo prej $25,000 është pranuar nga kryetari i PD-s Lulzim Basha, që është paguar nga PD-ja. Dy të tjerat mbeten të paqarta. Partia Demokratike nuk ka pranuar asnjë lidhje me firmën Binjata Trade LP, e cila rezulton e regjistruar në Edinburgh të Skocisë dhe është në pronësi të një zinxhiri kompanisë të regjistruar në Belize, një shtet i Amerikës Qendrore i njohur si parajs fiskale. Pronaret e vërteta që qëndrojnë pas Binjata Trade LP janë dy shtetase ruse. Kur vitin e kaluar shpërtheu debati mbi fondet e lobimit pas artikullit të Mother Jones, PD deklaroi publikisht se nuk ka thyer asnjë ligj, as shqiptar, as amerikan dhe të asnjë vendi tjetër. Partia Demokratike nuk ka patur dhe nuk ka asnjë lidhje direkte apo indirekte me individ apo kompani ruse, thuhet në deklaratën publike. E ngarkuara me punë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, ka deklaruar se që nga antarësimi në NATO 10 vite më parë, Shqipëria ka bërë hapa të mëdhenj. Duke veçuar në radhë të parë reformën në drejtësi, Leila Moses Wands deklaroi në një konferencë mbi 70 vjetorin e NATO-s se vendi ynë është në rrugën e duhur drejt krijimit të një sistemi të pavarur drejtësie. Ajo theksoi se vendi ynë duhet të bëjë më shumë për të shronjosjen e korrupsionit dhe luftën ndaj krimit të organizuar. Moses Wanz përmendi kontributin e Shqipërisë në misionin e NATO-s, duke theksuar edhe ndërtimin e bazës ajrore të Kuçovës, e cila do të përforcojë bashkëpunimin e vendit ton me Aleancën Veri Atlantike. Pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe Bashkimit Evropian dhe Gjermania kanë mbështetur qeverinë Rama, duke e cilësuar si legjitime. Ambasadorja Susan Schutz thotë se reformat politike aktuale duhet të vazhdojnë më tej. Ajo deklaroi se mbështet reformën në drejtësi dhe proceset të tjera me rëndësi për të ardhmen e Shqipërisë, po ashtu tha se respekton vendimin e opozitës për lënien e mandateve, si dhe marrjen e tyre nga deputetët e rinj, megjithëse shton se vendi ku duhet zhvilluar debati politik është parlamenti. Schutz shprehu keqardhje edhe për mosmiratimin e reformës zgjedhore. Raportoj nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.